Frankismoaren kontrako kerila gehiago epaitegietara bidean dira. Azkeneko ordu hauetan gaur ondoa ingo udalak jarri du berea Tolosako epaitegian udalbatzan ordezkatutako alderdi guztiek bat egin dutelarik justizia eta erreparazioa eskatzen duen kerila horrekin. Eta andoainek bezala, Bergara eta Eibarko udalbatzek egingo dute beste horren beste ostiralez, tokian tokiko epaitegietara joanez, aurrez beste udalerri askok egin duten bezala. Iruña kasu. Kerila hauek guztiak Maria Servini Argentinako epailearen aurrean ere jarriko dira gainera eta San Fermin 78 gogoan elkarteak ere beste horren beste egin du orain 41 urteko San Ferminetan Germán Rodríguez Hil eta beste hainbat zauritu eta biktima utzi zituen gertakariak salatzeko. Sabino Kuadra Argentinatik itzuli berria da. Arratsaldeon Sabino.
Arratsaldeon bai.
Jetlaga atzean utzita dagoeneko gorputza etorri da bere onera.
Bueno, oraindik guztiz ez, baina bueno, saiatzen ari gara ja hartzea gaurkotasunean zartzekota.
Bueno, eta Buenos Aireseko egonaldi hori nola joan da?
Bueno, denon arteko balantza eta bueno, joan garen guztiok gauza bera, oso impresio ona, oso balantze positiboa, baikor etorri gara. Zeren, han bertako epaitegiaren aurrean deklarazio egin ondoren, Servini epailearekin egon ondoren, ikusi dugun, arreta eta egin dizkibuten galderak eta dena, bide honetik, zijoan dena. Orduan, positiboa, oso positiboa.
Fermin Rodríguez, Germanen anaia zuekin izan da, aurreneko aldia izan da okerrez paldima naiz, ez? 40 urtean 78ko San Ferminetako gertakariak begiekin ikusi eta jasan zenituzten nola adierazteko aukera izan dezutenak epaitegi baten aurrean.
Bueno, kerila honen inguruan hasiera-hasieratik egon gara gu, San Fermin 78 gogoan taldekoak. Baina orain bai kerila aurkeztuta. Eta Fermin Rodríguezek gaur goizeko prentxarrekoan esan duen bezala, penagarria, erabat penagarria eta lotxagarria, hamar bat mila kilometro egitea, epaile baten aurrean izateko. Eta urte hartan, San Fermin haietan gertatu zena, Germán Rodríguezen hilketa, beste zaurituen, eraso bortitzak, eta azken finean herriak enbera jaso zuen erasoa, lehenbiziko aldiz aukera izan dugu, hori, epaile baten aurrean agertzeko eta kontatzeko dentena.
Manuel Ruiz García ere zuekin izan da, Arturo Ruizen anaia alegia Madrilen 77 urtarrilean hildakoa, harrek ere kontatu du, bere...
Bai. Agian igual hemen Euskal Herrian ez da oso ezaguna hon egun hoietan Madrilen gertatu zena, Madrilen deitzen diote horri, aste beltza. Zeren egun batean, Arturo Ruiz, erail zuten talde parapolizial batek, urrengo egunean neska bat manifestazio batean, poliziak erail zuen, eta justu gau horretan, atotxako sarraskia, bost abokatu laboralistena izuzen. Orduan, horietako bat izan zen, Arturo Ruiz, eta horren anaia gurekin batera, etorria Buenos Airesera, epailaren aurrean, Servini epailaren aurrean ere deklaratzeko eta bereak kontatzeko.
Eta behin lekukotza hori Maria Servini epailaren aurrean bertan utzita, hemendik aurrera zer espero duzu, Sabino?
Bueno, espero duguna da, dakizunez, irailaren 9 Martin Villa, garai hartan barne ministraria izan zena, deklaratzeko zitazio bat izan du. Epaile Servini epailaren aurrean. Orduan guk espero duguna da, lehendabizi gure kereia San Ferminetakoa, deklarazio horretan ere sartzea. Deklarazioa printzipioz behintzat hiru arrazoiengatik izanen da, hiru kausa. Bata da Gasteizkoa, martxoaren hirukoa. Bigarrena izanen da 1977ko urtean amnistiaren aldeko bigarren astean, amnistiaren aldeko bigarren astean, hemen Euskal Herrian 7 hildako izan genituen, bi hemen Iruñan, hiru Errenterin, eta besteak Bilbon eta Ortuellan. Hori izanen da bigarren kausa. Hirugarrena Madrigoa, Arturo Ruizena, eta guk saioak egin ditugu eta segituko dugu egiten San Ferminetako hoiekin batera sartzea eta gure kasua zere bueno, galdeketa egitea Martin Bilari. Zeren azken finean Martin Bila izan zelako hemen Iruñan arduradun politiko nagusia.
Eta benetan espero duzu, epailaren aurrean eseriko dela legukotza ematera?
Bueno, lau aldiz esan du agertuko dela. Orduan, bueno, tipo hau ez da batere fidegarria, beti gezurretan ibili da. Baina momentuz, lau aldiz esan du pres dagola, epailaren aurrean egoteko, eta espero duguna, orain momentuz Martin Bila inputatu gisa agertzen da, kereian, eta espero duguna da, egun hortatik aurrean ja prozesatuta izatea. Eta albala atxilotuta baita ere, jakina.
Bueno, hortaz ikusten dut, baikor etorri zaretela Buenos Airestik?
Bueno, bai, baikor. Zeren azken finean ikusi duguna da errezitibitate handia. Epaile eta fiskaltzaren aldetik. Eta espreski, bueno, aldarrikatu egin behar da, ba, interesaturik agertu ziren galderak egiten eta dendena, ba, Martin Bilaz galderak egiten. Aber zer nolako erantzunkizuna ikusten dugu guk Martin Bilarena, eta, bueno, galderak eta zehaztapen batzuk eskatzen, ba, bueno, informazio gehiago izateko, gero irailean eginen den konparezentzia horretan, suposatzen dugu, erabiltzeko. Eta alde hortatik, interes hori ikusita, ba, bueno, konten, agertu gara, baikor.
Eta bitartean, uztailaren 8an urtero bezala pentsatzen dut, omenaldia prestatuko duzuela.
Bai, horretan gabiltza. Bueno, lehen da bizi, ekainaren 21an, gobernuaren delegazioaren aurrean, konzentrazio bat eginen dugu, ba, hori, Martin Bilaren erantzunkizuna aldarrikatzeko alde batetik, eta bestetik gobernuari, PSOEren gobernuari, eskatzeko, orain arte, ukatu dizkigun dokumentu guztiak emateko. Zeren lotxagarria delako, ibiltzen garela, bueno, dokumentu horiek enbarne ministeritzan daude, defensa ministeritzan, eta 11 aldiz eskatuaren, ba, oraindik ez digute eman, berdin epaitegietatik. Orduan, konzentra hori izanen da, esateko, bueno, ja, askida, eta favorez dokumentazio hori pasatu.
Hortaz, hori izango da ostiral honetan 8 eta gero urtero bezala Germanen oroigarrian egingo duzuen bilkura hori.
Bai, bueno, hoize.
Bai, ba Sabino Kuadra, eskerrik asko izan duzuen bidaiaren laburpena hemen mezularian egin izanagatik.
Eskerrik asko zuei.